Qalampirdan gapiramiz. Budjet xarajatlarining 5% jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan kecha 13 aprel kuni imzolangan budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. 2021 yil may oyidan 14 ta tuman va shaharda budjet xarajatlarining 5% jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Mazkur yangi tartib 2022 yil 1 yanvardan e'tiboran respublikaning barcha tuman shaharlarida bosqichma-bosqich joriy etiladi. 2021 yil 1 iyuldan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga ajratiladigan tuman shaharlar budjetlari qo'shimcha mablag'larining eng kam miqdori 10% dan 30% ga oshiriladi. Shuningdek, jamoatchilik fikri asosidagi tadbirlar uchun mablag'lar fuqarolar tashabbusi jamg'armasida to'planadi va undan boshqa maqsadlarda foydalanish taqiqlanadi. Tuman hokimliklari jamoatchilik fikri asosidagi tadbirlarni budjetdan moliyalashtirishga oid ma'lumotlarni har chorak bo'yicha rasmiy veb-saytlarga va ochiq budjet portaliga joylashtiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.